Dacă ați consultat panoramicul Radio TV, ați putut observa că în această seară am programat o temă aparent lipsită de interes. Este vorba despre smerenie. Nu-i așa? Fiecare își poate pune întrebarea la ce mai este necesară smerenia într-o epocă atât de cuprinsă de febra secularizării, într-un timp atât de năpăstuit, am putea spune, de grijile cotidiene, între care unele sunt bazate pe sentimente ca orgoliu, ca mărirea de sine, și lista, bineînțeles, poate continua. Ei bine, poate că smerenia poate să aducă mai mult decât o dimensiune morală și sperăm că în această seară vom oferi argumentele necesare. Spun aceasta pentru că vom încerca de-a lungul a o oră și un sfert ca împreună cu părintele Arsenie Papacioc, un duhovnic deosebit de la mănăstirea Techirghiol din județul Constanța, am putea spune o personalitate care stă retrasă de privirile camerelor de luat vederi, de ceea ce înseamnă demersul publicistic contemporan, dar care este cu atât mai implicat în viața fiecărui credincios, în parte. Deci cu ajutorul părintelui Arsenie Papacioc vom încerca timp de 75 de minute să facem reflexiile necesare privind smerenia, valoarea acesteia, de unde și până unde trebuie înțeleasă ca argument creștin. Ca de obicei, numerele de telefon vă stau la dispoziție și în această seară. 2121134, un prim număr care vă poate folosi drept punte de legătură cu noi, sunt acum afișate pe micile dumneavoastră ecrane pe culoare albastră, iar relațiile cu publicul 2122392. Cu speranța că le-ați notat deja, așteptăm începând de acum telefoanele dumneavoastră. Părinte Arhimandrit, suntem, așa cum spuneam la început, într-o lume care este uneori confuză, trebuie să recunoaștem. Confuză mai ales datorită faptului, prin prisma temei din această seară, vorbind datorită faptului că, nu, smerenia, vorbești despre un lucru care trebuie să te identifice ca persoană. Vorbești despre un lucru care trebuie să-ți dea o anumită dimensiune spre viitor. Și totuși, într-un plan egoist, care încearcă să domine pe zi ce trece lumea aceasta, smerenia pare a fi depășită de timp. Nu știu dacă este prea mult spus. Rugămintea mea ar fi să dezvoltați în acest sens care este ideea creștină despre smerenie și, în primul rând, de ce este necesară această smerenie și nu orgoliul, de pildă.
Da. Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine.
În ce fel?
Smerit în tine acolo. Procesul care a rânduit întreaga stare de lucruri, soarta întregii creația lui Dumnezeu, a fost făcut pentru un act de mare smerenie, înfricoșându-se îngerii și toate puterile cerești, întruparea Mântuitorului. Sigur, Dumnezeu fiind, vă închipuiți ce pogorământ, dincolo de orice dimensiune de înțelegeri, să ia chip de om. Actul ăsta era necesar să se facă pentru că printr-un act de mândrie nesăbuit, Lucifer a pretins că este Dumnezeu, că ar fi vrut să fie Dumnezeu. Și numai prin două cuvinte, trei, hai, a spus, eu sunt. Atât a zis, adică eu sunt cel ce sunt, Dumnezeu. Și vă închipuiți, acum s-a pedepsit în forma cea mai grozav de suferit, că spune într-un loc că dacă ai vedea un drac în adevărată rușine, n-ai putea rezista să nu mori. Se spune de o sfântă, Ecaterina, că a văzut un drac nu în adevărată rușine și a preferat să meargă toată viața pe jar numai să nu mai vadă. Vă închipuiți atât de grozavie de urât. Lumea și închipuie că acolo în suferințe are să fie tot o conjunctură posibilă, dialogală, nu știu ce. Nu. Una dintre marile suferințe acolo este și vederea dracilor. Deci a fost necesar ca Mântuitorul să se smerească, pentru că este singura forță care poate elibera orice suflet și orice popor și toată creația lui Dumnezeu. Smerenia. Bunoară, noi, ca să putem fi alături de Hristos, trebuie cu orice chis să purtăm aceeași identitate. Dacă El s-a smerit, El care a făcut cerul și pământul și El care a făcut tot ce există, sigur că creația Lui va trebui să stea la dispoziția Lui smeriță. Un ins, un creștin cu viață bună, a bătut la ușa Mântuitorului să-i deschidă. Și a întrebat cine este acolo. Zice, un iubitor, un creștin iubitor al tău. Nu se poate, nu ești pregătit, nu-ți deschid. Îngrijorat, foarte îngrijorat, și-a dat seama cum, pentru că el trăise o viață creștină, cum a știut el, că trebuie să fac o paranteză, smerenia s-a cam raționalizat.
A devenit, a trecut printr-un filtru al...
A trecut printr-un fel de obicei, speculat, cum se mai spune într-o ce e smerit mândrulețul, știți?
Să ascultăm un prim telefon, telespectator.
Termin ideea aceea.
Cu creștinul care da.
Și s-a frământat, care ar putea să fie motivul de nu mi-a deschis? Și el, frământându-se, a intrat într-o smerenie autentică.
Numai din această frământare interioară.
Frământarea lui, că nu e ușor să te frămânți că nu te-a primit Hristos. Un om care crede și care trăiește în Hristos cu nădejdea veșniciei alături de Hristos. Și a dus merit. Și a bătut la ușă. Cine este acolo? Tu ești, a răspuns credinciosul. Mântuitorul i-a răspuns, dacă tu ești eu, intră.
Ce a ajuns, deci, o identificare.
Avea aceeași identitate cu el. Și cum spune Sfântul Simeon, Dumnezeu se adună cu Dumnezeii după har, bineînțeles.
Deci un prim telefon în emisiunea noastră. Bună seara.
Alo.
Bună seara.
Bună seara.
Bună seara, doamnă.
Îi sărut mâna părintelui.
Arsenie Papacea.
Am și eu o întrebare.
Vă rog, aș dori să vă notez numele.
Sunt Petrache Daniela, din București.
Da.
Deci am citit într-o carte a părintelui Gheorghe Lichin, este Cartea Vieții, acolo într-un context o denumire. Deci se vorbește despre o falsă smerenie. Întrebarea mea ar fi, deci, ce este falsa smerenie și cum poate fi ea deosebită și ce trebuie să facem ca atunci când de voie căutăm adevărata smerenie, să nu credem în cea falsă. Și cu această ocazie aș vrea să-mi exprim și eu satisfacția pentru această temă pe care ați ales-o și dacă se poate în alte emisiuni să parcurgem și alte trepte ale scării care e un păcat.
Un opozit al smereniei. Vă mulțumim pentru întrebare. Bună seara.
Răspund, da.
Da. Deci, falsa smerenie. Iată, într-adevăr, o problemă. Telespectatorii ne ajută.
Da. De fapt, trebuie să știm toți că niciodată un om smerit nu se vede smerit.
Deci el se vede...
Nu se vede, pentru că n-ar mai fi smerit. El este, cum spune un sfânt părinte împateric, ce este smerenia, părinte, și a răspuns, a te vedea pe tine sub toată făptura, fiule. Acum, făptură e și vierme, făptură este și câinele și așa. Și cum ar putea fi ființa asta rațională sub toată făptura? Pentru că ori și viermele și oricare știu precis ce vor. Vor să trăiască. În sensul acesta, să-ți bate, să-mi convoie, să ajungă, să-și capete existența vieții.
Biologic.
Biologic, că e vierme. Fiți înțelepți ca șerpii, spune Mântuitorul, și blânzi ca porumbei. De ce înțelepți ca șarpele, care e atât de odios între fiare, între animale? Pentru că șarpele își ferește capul, să nu-l lovești la cap, că moare. Dacă îl lovești oriunde, el nu moare. Și capul nostru e Hristos și trebuie cu orice chip ferit Hristos, identificat cu el și ferit să nu cumva să sufere Hristos, care a spus, fără de mine nu puteți face nimic. Lumea, la astfel de cuvinte, după mii de ani, cerbicoasă, consideră că fac și că aceste cuvinte din Scriptură au fost când au fost. La anul 419 s-a ținut un sinod local la Cartagina și printre alte obiecte care, adică teme care s-au discutat, a fost și problema aceasta, grija bisericii la cele ce a spus Hristos, știind că tot ce a spus Hristos e adevărat. La canonul său de 14 spune așa, dacă totuși zici că poți ceva fără Hristos, anatema să fii.
Adică blestemat aproape.
Mai mult decât blestemat.
Un alt telefon, un alt telespectator.
Deci,
bună seara.
Da,
bună seara. Un moment. Da, deci, din nou, vă ascultăm.
Nu pot lupta credincioși.
Da.
Împotriva mântuirii. Mă refer la cei care nu s-au spovedit niciodată, ca să ajungă la starea de smerenie pentru adevărata spovedanie. Și ce ne poate spune? Părintele,
da.
Smerenia necesară în timpul spovedaniei.
Da. Bun. Deci cum pot lupta creștinii împotriva mândriei? Întreabă un telespectator.
Nu se poate decât dacă se smerește. Adică s-a dat o palmă din mândrie, dai și obrazul celălalt.
Chiar această oferire și a celuilalt obraz.
Acum nu e ușor să dai șovărță, dar este posibil. Pentru că nu e o utopie, nu este un lucru neîmplinibil tot ce a spus Hristos. A spus un lucru care se poate face. Dar nu a biruit cel care a lovit și cel care a primit cu plăcere, cu bucurie, pentru că a suferit. Și dacă se putea, chiar pentru Hristos. Bucuria suferințelor noastre din închisori, din lanțuri, din ansarea, tocmai asta, că ni s-a dat prilejul să suferim pentru Hristos. Nu eram noi cei înfrânți care primeam lovituri, și au fost înfrânți cei care au lovit. comparând toate religiile lumii, care a fost concepția lor de mântuire? Toți au, se constată că doreau să scape de suferință. Hristos nu, ci numai prin suferință puteți scăpa de suferință. Pentru că Mântuitorul a făcut atât de multe fapte mari, dreptate, învățături, să măsurăm cu 90 de grade un unghi. Mai mult, a înviat morți și multe, facem unghiul de 180 de grade. Dar n-a mântuit lumea prin asta. Misiunea Mântuitorului a fost tocmai asta, să mântuie lumea prin suferință, prin concepția care a emanat-o. S-a răstignit și atunci unghiul a devenit 360 de grade desăvârșit. Adică atunci a fost atunci a fost biruit dracul. Mântuitorul era pe cruce și se văita satana. De aceea crucea este atât de grozav de puternică împotriva duhurilor ele. Pentru că să zice numele Tatălui, care înseamnă toată înălțimea, și a Fiului toată adâncimea și a Sfântului toată lățimea. Adică evocând Sfânta Treime, s-a constatat că fugi drag de cruce. Deci, nu, prin suferință s-a biruit. Diferența între dramă și tragedie e că în dramă eroii au biruit, în tragedie eroii sunt înfrânți. Noi nu avem tragedii, dar avem numai drame. Eroii noștri au biruit toți. Dovada este că Mântuitorul este de-a dreapta Tatălui, a zis, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și a mai zis ceva care ne privește direct, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cine a biruit? Satana? Cine a biruit? Cel care au lovit, cei care au răstignit? De aceea, suferința aduce foarte multă smerenie. Numai atât să se facă pentru marele adevăr, pentru Hristos. Că cere harul lui Dumnezeu noi. Fără harul Dumnezeu nu se poate nimic, pentru că v-am spus, fără de mine nu puteți face nimic. Ele turbea, noi suntem mlădițele. Nu poate mlădița nici frunze, nimic, nici buguri, fără viță. Și atunci, de momentul în care nu putem face nimic fără puterea lui Dumnezeu, cere harul lui să putem face. Dar Dumnezeu nu dă harul ca la un milog.
Nu-i dă ca o pomană.
Dă să te ridici, să rupi din tine pentru alții, să-ți pui viața la punct interioară, să gândești frumos, să știi să suferi pentru adevăr și chiar pentru fratele tău. Atunci harurile vin în abundență. Nu ca cu mână întinsă țigănească, știți, da.
Un alt telespectator dorește să ne pună o întrebare, să vedem dacă îl putem contacta. Bună seara, ne auziți? Bună seara. Da, ne auziți?
Bună seara.
Bună seara, doamnă.
Mă numesc Dobrea Aurora.
Da, doamnă.
Vorbesc din Reșița.
Din Reșița, doamna, da. Dobrea Aurora.
Pentru că fiind odată cu 89, a fost la mănăstire găzită chiar la Techil Ghion.
Da.
Se cunoște ca sfințitul, nu știu cum îi zice numele.
Părintele Arsenie Papacioc, părintele Dorfam.
Aș dori, referitor la tema care s-a discutat, care se discute, că și acum la televizor și mă uit, se discute, în legătură cu smerenia.
Vă rog.
Eu sunt o femeie credincioasă care merge la biserică și aș dori să mi se răspundă, dar foarte la concret,
da,
ce criterii trebuie mai mult îndeplinite de un credincios sau credincioasă care are smerenie sau... Ce trebuie să facă în plus sau mai mult,
da,
ca să se deosebească de ceilalți, da, oameni, vecini, prieteni cunoscuți, prin smirenia lui?
Da, vă mulțumim, doamnă Dobre.
Acum câteva luni, 8 luni, soțul meu a murit și totuși eu în sufletul meu și în mine am. Dovedesc cu ceva, dar aș vrea să știu mai mult cu ce trebuie să dovedesc mai mult smirenia mea.
Vă mulțumim, doamnă, pentru întrebare.
Aș vrea să spun, foarte concret, ca să...
Concret.
Să mă și... Este. Să mă conformez în continuare.
Vă mulțumim, doamnă, bună seara.
Vă mulțumesc pentru emisiune și bine că v-am prins.
La revedere, doamnă.
Toate vă doresc și numai... mai bine.
Iată, o problemă, oarecum am spune, existențială. Ajungi la un anumit grad, când tu poate te consideri smerit. Trebuie să faci ceva în plus ca să urci pe treptele smerenie? Există o smerenie după smerenie?
Hai să-i spun ca să vă înțelegeți, ca să nu vorbim și noi raționalizând-o. Smerita smerenie, despre asta vorbim.
Așa.
Da, și din momentul în care smerita smerenie se adâncește cât mai mult, trăiești cât mai mult într-o stare de plăcere, de bucurie, de eliberare, că toate aceste lucruri vin fără să se vadă și fără să se discute, ajuți pe tine și pe toți ai tăi, și pe toți ai tăi care nu mai sunt în lumea aceasta. Atunci tu nu mai ești un ins, tu ești un univers, un microcosmos, dar în care se oglindește un macrocosmos, adică o lume întreagă. Dacă trăiești acest lucru, pentru că un singur lucru cere Dumnezeu la noi, ne cere cu ardoare trei lucruri, umilință, umilință, umilință. Lăsați-mă pe mine mai departe, fără însă să renunțăm la treburile care ne aduce pâinea cea de toate zilele, sau asta e altceva. Dar peste tot, peste tot în inima mea să fie prezent Hristos. Ia că buroară să pun probleme mai în lumea nevoitorilor, în lumea trăitorilor, problemele acestea de a ne mântui, de existență duhovnicească. Nu prea sunt de părere pentru o mare nevoință. Sunt mai mult de părere pentru o mare trezie, o permanență,
o veche,
o vibrație continuă. Această figură de stil nemaipomenită care a pus îngeri în mișcare și au apărut în tot un fel și fel, cu multă smerenie slujind pe oamenii aceștia smeriți. Da. Sunt mai mult pentru această stare de trezie continuă. Nu există starea de mândrie, e stare drăcească, absolut, mică sau mare. Și nu trebuie să ne cruțăm nici cea mai mică greșeală. Nu trebuie să ne teme dacă se greșește. Nici o nenorocire nu înseamnă ceva. Nimic nu este pierdut atâta vreme cât credința este în picioare, când sufletul nu abică și capul se ridică de nou. Părinte, adică există putința de iertare, dar cum spun, ca un viteaz, ca un erou al lui Hristos și numai al lui Hristos, oriunde ai fi, și există da. Starea de nevoință nu este rea, nu avem dreptul să desființăm lucrul acesta. Dar nu numai starea de nevoință, sau nu trebuie apăsa numai pe nevoință, ci mai mult pe stare de vibrație, de prezența a inimii tale cu inima lui Dumnezeu. Prin diferite rugăciuni, dacă se poate, Doamne Iisuse.
Părinte Arhimandrit, românul are o vorbă, ajuns să te lovești cu capul de pragul cel de sus ca să-l vezi pe cel de jos. În vorba asta există o anumită doză de înțelepciune referitoare chiar la faptul că ajungi să te înțelepțești după ce ai trecut printr-o experiență extremă. Este un anumit mod de a teoretiza lucrurile. Aplicându-l la problematica smereniei, propriu-zis, trebuie să ajungi undeva să fii zguduit, să ajungi undeva să fii năpăstuit ca să te smerești, ca să intre într-un făgaș care din punctul de vedere al moralității creștine este firesc, dar pe care până atunci nu l-ai cunoscut?
Nu trebuie să... nici nu se pune bine. Mine problema. Trebuie să mă găsesc de o soară, să mă dau drumul jos, să văd cum e cu piciorul rupt. Știți, nu e... Des de cazuri, pentru că dumneavoastră trebuie să mai știți și un lucru. Dacă ați ști câtă râfnă pune satana ca să ne întrerupă de la lucrarea noastră duhovnicească, de la orice rugăciune, orice creștin, și vă spun ca duhovnic, n-am întâlnit să nu-mi spună: părinte, sunt atacat la rugăciune, sunt gânduri împrăștiate, da, să ne atacă el. Ne luptă el împotrivă, dar nu trebuie să dăm atenție. Este o mare greșeală să stea de vorbă cu satana. Nu să stă de vorbă cu el. Să stă de vorbă numai cu Dumnezeu dacă vrei să-l gonești. Doamne Iisuse, stai de vorbă cu Dumnezeu. Puterea numelui îl gonește. Chiar atunci dacă te apasă, chiar dacă te că se întâmplă, ia patul cu tine în sus. Și nu te apuca să blestemi. Asta e o greșeală. Lui convine dialogul, că îl recunoști. Dar așa îl ignorezi altfel, știți? Nu stai de vorbă cu Dumnezeu atunci când ești atacat. Și atunci, sigur că el, am spus de mai multe ori, a învățat foarte multă lume să se mântuiască.
Ați amintit de scaunul de duhovnicie. Vin oameni, un număr foarte mare la dumneavoastră, da, zilnic. Așa. Sunt unii preocupați de o astfel de problemă, cum să renască mai,
da,
bine?
Sunt foarte mulți preocupați la nivelul lor, cu multă conștiinciozitate, și trebuie să vă spun că este taina fără de care nu te poți mântui. Duhovnicul este dator să-i explice lucrul acesta. Nu te poți mântui fără să spui păcatele, pentru că e temei în Scriptură care spune: ce iertați voi, iert și eu. Deci ori aici să spui păcatele spre iertare la duhovnic, ori la judecată, dar pui spre vedeață, dar nespuse nu rămân. Pentru că există iad. Și cine este în iad? Nu? Sigur, cei care nu s-au pocăit sau nu s-au îngrișit. Nu se grăbește Dumnezeu să bage lumea în iad. Suferă continuu ca să nu se ducă. Și ce nu face ca să nu se ducă? Câte suferințe nu face? Pentru că el știe ce înseamnă a plânge. Iisus Hristos. Să nu se culmea rai. Că în iad, că iadul e marea durere a lui Dumnezeu. Îi iubește mai departe și pe ei. Dar îi biciuiește iubirea asta. Orice păcat s-ar face, orice răutate ai face, nu poate să stingă raza divină din om, cum l-a creat Dumnezeu. El o are și acolo în iad. Dar Dumnezeu, în marea lui milostivire, dorește să ne salveze. Și cum spun, ce nu face pentru așa ceva. Dar dreptatea lui nu poate, pentru că Dumnezeu poate să facă orice, dar un singur lucru nu poate face: să-și calce cuvântul. Asta nu poate face. Și a spus: mergeți în focul cel de veci. Adică dreptatea mea vă obligă, vă voi să-i acuz. Și îi pare rău. Deci este în conflict, aș putea să spun, aceste valori în ființa divină. Dar e ființa divină să nu ne permitem mai mult.
Există modele diferite de smerenie, fiecare aflată pe o anumită treaptă în scara aceasta a desăvârșirii. Unde se află monahii și trăitorii în mănăstiri pe această scară și în cadrul acestor modele?
Eu vă spun că există o mare diferență și, ca să fiu conciliant, spun monah înseamnă un creștin bun, știți? Dar nu-i numai atât dacă apuci trece în mănăstiri. Apucasem să vă spun că rugăciuni faci acasă, faci multe, dar nu se face acest mare lucru care caracterizează această cruce a călugurului ca tăierea voii. Să nu faci ceea ce vrei tu. Să faci ceea ce îți spune altul. Și atunci tu, în felul acesta, tăindu-ți voia, că Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă, rațiune și afecte, deci ne-a creat cu voință liberă și aici trebuie să ne tăiem voința liberă. Deci ne trezim luptându-ne cu Dumnezeu și trebuie să-L înfrângem. Da, în sensul că îi place foarte mult înfrângerea asta, pentru că noi ne desfințăm, ne smerim. într-o mănăstire era un stareț care știa să dea cununi. Și era un părinte bătrân, Sfântul Ion Scăraru, cum semnă lucrul ăsta, de 50 de ani în mănăstire. De 50 de ani era ca vârstă, sau mai vârstă. Și îl trimitea încolo și când se ducea încolo, tu zice, nu du-te unde spui eu, Și uite, așa îl freca. Și îl întreabă Sfântul, zice, nu te zmintești? Și nu, părinte, ce când am venit aici, mi-a spus ăștia că mă încearcă 30 de ani și am numai 15. La 17 ani de nevoință din asta, de tăierea voii, a murit, dar la moarte a zis așa, mulțumesc de Dumnezeu și de voi, că pentru tăierea voii mi-ați mântuit sufletul meu. E foarte frumos. Nu se potrivește. Pe urmă, dragii mei, mi se pare că nici o adunare de cuvinte filosofice nu poate explica călugăria. Există, și am spus de multe ori, în mănăstire sunt așa de importante lucruri încât s-a vorbit prea puțin despre ele și prea puțin le-au atins. E o trăire continuă. Dacă spune Mântuitorul, vrei să fii desăvârșit, ia crucea și urmează mie, asta e crucea care trebuie să stai voia să asculți. Și, domnule, știți ce înseamnă cruce? Să duci ce nu-ți convine.
Asta. Și aproape nu poți câteodată.
Nu se pune problema, nu pot. Duci până cazi, nu se pune problema. Dar să știți că s-a putut face, dincolo de închipuirea omenească, aceste minuni. I-a spus la un frate, dă pietroiul la o parte, dar are chestie de 20 de inși. Și el ne-a dus și nu știu ce a făcut și l-a dat la o parte. Că a zis Părintele Stareț.
Sunt aproape la limita dintre minune și este supraomenesc.
Pentru că nu ne părăsește Dumnezeu dacă ne-a dăruit Lui. Cum credeți dumneavoastră că El, care e prezent în pasul fiecărui ins, chiar și a păgâni, dar la creștini care zi și noapte se roagă în felul lor, este și îl ajută, îl întărește. Nu facem lucrul acesta care are aspect de exagerare în mănăstiri. Dar la nivelul care există treburile necesare să fie, facă cu dragoste și destul. Un frate l-a trimis în pateric, îmi spune, să adune bălici, bălici uscate.
Balegă uscată pentru...
Făcea focul cu ele, că erau săraci, știți. Și, păi, mă trimiți acolo unde e leoaica aia? Era o leoaică acolo. Și cum, zice, nu te duci că e o leoaică acolo? Să mi-o aduci legată încoa. Ăsta nu a mai ascultat nimic. S-a dus leoaica la el, el la ea. Leoaica fugi, stai că mi-a sută leg. Și a legat-o. Și o târa. Leoaica... Și când a văzut că chiar o aduce, a zis starețul pentru smerenia lui, ce mi-ai adus cățeaua aia? Dă-i drumul să văd că eu cățeam. Și da, eu am crezut că e leoaica, dar era leoaica, știți. Domnii mei, există niște lucruri dincolo de închipuiri.
Care sunt realități.
Care sunt niște realități. Dacă spune Mântuitorul ca cuvintele cele mai de vârf ale Scripturii, nu neglijați, domnilor, Scriptura. Vrei să fii desăvârșit? Ia crucea și urmează mie.
Această povară. Un alt telespectator, un alt telefon, să vă ascultăm. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Deci, din Buzău vă sun.
Din Buzău.
Octavian Constantinescu.
Domnul Octavian Constantinescu.
Octavian.
Da, domnul Octavian.
Îl rog pe părinte să-mi spună dacă cuvintele Mântuitorului fericit cei săraci cu Duhul.
O să vă spun. Deci fericiți...
Împărăția cerurilor,
da?
Are legătură cu smerenia și cum vede părintele? M-ar interesa foarte mult
interpreteze.
Dacă are legătură cu smerenie.
Da, vă mulțumim pentru întrebare, domnule Constantinescu. Bună seara. Domnul Octavian Constantinescu din Buzău ne întreabă dacă în cadrul fericirilor, atunci când Mântuitorul spune fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor, acest lucru are o legătură cu smerenia,
da,
nu are, și
chiar,
care este chiar, modul
chiar,
de a înțelege acest lucru?
Chiar despre ei vorbește, fericiți cei smeriți.
Deci cât de profundă este această legătură cu smerenia și de ce sunt fericiți și li se oferă chiar, iată, împărăția cerurilor, nu...
Pentru că, vă spun, este identitatea chiar cu Hristos, că El s-a smerit și se smerește continuu. El s-a smerit și e identitatea cu El, ferice de El. E smerit săracul Duhul, fără, nu îl interesează alte probleme. El își vede de mersul vieții lui mai departe, umilit de toată lumea.
Părinte Arhimandrit,
știți dumneavoastră că ăștia sunt valorile cele mai mari, chiar și mănăstiri și în lume, oamenii care duc o viață ascunsă, sufletească, duhovnicească, dar în rest săraci, duc o viață de sărăcie. Sfântul Dumitru Basarabov, de aici, care vă este patron aici, a fost văcar în satul Basarabov, în Bulgaria. Și mergea înfășurat cu cârpe la picioare, că nu avea încălțăminte. Și râdeau copiii de el, că copiii ne-a stâmpărat mult. Și într-o zi, el păzind vitele, a călcat pe un cuib de pasăre și a omorât puii fără zăvrea. Și sigur, mi-a părut foarte rău, dar și-a pedepsit piciorul ăla să nu-l mai înverească nici cu cărpelele. Vedeți, a fost câtă tărie, câtă dorință să fie omului Dumnezeu. Ăsta era sărac cu Duhul, dar era grozav cu sufletul la Dumnezeu. Și chiar acum am avut Evanghelia săracul Lazar cu bogatul.
Duminica trecută, bogatul nemilostiv și săracul Lazar.
Da. Vă închipuiți ce fericire era și omul acesta suferea pentru Dumnezeu, nu cârtea. N-a fost suficient numai suferința. El nu cârtea, pentru că Dumnezeu, fiind în suferință, le dă harul ca să creadă, să fie ostașa lui Hristos. Dar asta e situația. Este o foarte mare greșeală că nu se rupe din tine nimic și pentru alții. Această milostenie care ar putea să umple cerurile de mântuiți, să știți, mila e toată Scriptura și vlacul să spune. Mila e toată Scriptura. Ce greșeală mare este că sunt atâția oameni care oricum întind mâna. Domnilor, să nu lăsați mâna întinsă nici când îți dă, nici când îți cere.
Un alt telefon, un alt telespectator. Vă ascultăm, bună seara.
Alo.
Da, bună seara.
Numele meu este Efrim Florin.
Da, domnule Efrim.
Sunt din București.
Da.
Și aș dori să-l întreb pe domnul părinte Arsenie, pentru că se vorbea de smerenie, cam cum ar vedea dumnealui legătura dintre mortificarea trupului și acea pedepsire a trupului despre care a vorbit în legătură cu smerenia.
Vă mulțumim frumos.
Și o a doua întrebare.
Da.
Pentru că am urmărit în început emisiunea, aș dori să se explice părintele Arsenie, pentru că dumneavoastră a spus smerenia, omul smerit, niciodată nu se vede smerit, cum se poate face această legătură cu unele, știu eu, titluri pe care unii prelați și le atribuie.
Da.
De exemplu, un alt prea fericit, un alt prea sfințit sau ceva de genul ăsta. Mai este smerit un astfel de om care își atribuie unele titluri de genul ăsta?
Este o întrebare. Vă mulțumim.
Acest a fost întrebările. Bună seara.
Bună seara. Două întrebări. Deci prima, mortificarea și pedepsirea trupului și raportul ei cu smerenie.
Domnilor, trupul nu trebuie condamnat. L-a făcut un mare meșter și trebuie păstrat. Noi condamnăm împătimirea. Și nici nu punem problema întâi a iertării, punem problema întâi a vindecării. Iertarea vine de la sine. Deci nu avem nimic cu trupul. chiar dorim foarte mult să-l menținem ca să poată să mântuiască cu el. Uite, să vă spun un alt caz, fiind vorba de smerenie, chiar dacă are, nu iese din subiect, dar să nu-l scăpăm din mână, un frate a venit la mănăstire, mai simplu cum îi spune obișnuieștul meu să spună. Nu e nimeni simplu. Dacă vine la mănăstire, a avut un duh care a lucrat și ajută atât de mult neamul omenesc. Și stariu ți-a spus, ce cauți aici, la poartă? Am venit și eu aici să... Pe ce aici sunt oameni smeriți? Tu ești, vezi că ești mândru. El săracul, nu știa ce e aia. Era foarte doritor. Da, da, mă fac și eu călugăre. Nu, aici sunt oameni smeriți, nu se poate, tu ești mândru. El, săracul, insista, stai, spune, ce bine, zice, stai aici la poartă și cine intre să zici, binecuvântați-mă pe mine că sunt mândru. Și cine iese să-i zici tot așa. Zi așa. Și l-a ținut acolo 7 ani.
Fizici. Pentru că poate telespectatorii noștri nu cred că există asemenea de încercări. Deci 7 ani, nu metaforici.
7 ani îi dădea să mănânce, dar nu l-a făcut decât să smerească. Și el a fost sincer, că sincer venise la mănăstire, să iertați-mă pe mine, blagosloviți că sunt mândru. Blagosloviți că sunt mândru. Asta era toată, și el o făcea cu toată inima. Și s-a sfințit. Deci, da, repet, nu condamnăm trupul. Îi dăm ce trebuiește, nu însă condamnăm, nu lăsăm necondamnat împătimirea trupului.
Deci dependența trupului față de, păi, de o lume care îl...
S-a împătimit în fel și fel de păcate. Da. Și atunci, da, pentru că trebuiește vindecat cu orice chip.
Un alt telefon, un alt telespectator. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara, domnule!
Deci mă numesc Marian Dumitru.
Da.
Și vreau să-i pun 2 întrebări părintelui Arsenie.
Vă ascultăm.
Deci, în primul rând, blagosloviți, părinte Arsenie. Și, deci, prima întrebare. Un om care nu a fost merit deloc.
Da.
A trăit numai în păcat. Și vrea să se întoarcă la Dumnezeu.
Da.
Deci ce trebuie să facă și câte șanse mai are să fie iertat de Dumnezeu și să nu meargă pe calea greșită în continuare, să meargă în rai?
Da.
Și a doua întrebare.
Da.
Cunosc un caz în Brașov. Să spună părintele Arsenie, dacă un om care merge la biserica ortodoxă,
da,
se roagă și în același timp merge și la altă biserică,
da,
evanghelistă sau altă nație de pocăiți.
Da.
Deci, dacă este corect ceea ce face acest om sau dacă este păcat și dacă este păcat, ce ar trebui să facă în continuare ca să își recapete încrederea în Dumnezeu?
Vă mulțumim pentru întrebare, deci, domnule Dumitru. Bună seara!
Da.
Deci, 2 întrebări. A rămas restanț de la domnul Ifrim cu o întrebare. Este vorba de această modalitate de adresare în Biserica Ortodoxă, nu numai în Biserica Ortodoxă, și este întâlnit aproape în toată lumea religioasă. Formula de reverență. Nu, când te duci la o mănăstire, unui preot îi zici preacuvioase. În parohie îi zici preacucernice părintelui de țară care te-a botezat, care te-a ridicat, apoi te-a cununat și poate te va mormânta. Unui ierarh îi zici în funcție de responsabilitatea administrativă pe care o are, preasfințite, înalt preasfințite, și lista poate continua. Este acesta un demers care poate să scoată personalitățile vieții religioase din ceea ce înseamnă smerenie?
Nu este. Este un fel de adresare de care vă spun drept, nici eu nu prea sunt de părere.
Așa.
Cu atâta, da, părinte și am terminat, știți.
Au existat în istoria bisericii noastre și patriarhi care au preferat să li se spune părinte.
Dacă s-a spus, s-a hotărât așa pentru unitatea, ecumenicitatea acestor valori, trebuie să respectăm cum este, să zice prea fericite, să zice înalt prea simțite, la mitropolit și arhiepiscop, preasfințite la episcop simplu sau...
Dar acesta nu înseamnă o anulare în ceea ce privește persoanele respectiva smereniei sau încercare de...
Nu. Acel înalt preasfințit, acel preacuvios părinte trebuie să se smerească, să nu țină cont de lucrul acela. Și dacă nu i s-a spus așa, să fie foarte bucuros, să nu fie...
Deci...
Dar trebuie să existe, să ne putem înțelege, știți, să ne putem...
Comunicare.
Comunica, da.
Deci, domnul Marian Dumitru, întrebările dumnealui, se referea la un om care nu a fost smerit și apoi s-a întors la Dumnezeu. Deci el nu a fost smerit până nu a realizat că trebuie să se întoarcă spre Dumnezeu. Și atunci a început un proces de recunoaștere a valorii smereniei. Care sunt șansele lui să se ridice în mod real, având în vedere faptul că a avut și acest bagaj, temporal vorbind și duhovnicește vorbind, de lipsa smereniei?
Frații mei, la Dumnezeu nu există un trecut rău din momentul în care este un prezent bun. Te-a iertat și Dumnezeu, dacă te-a iertat, te-a iertat definitiv. Numai să continui o viață ca să meriți într-un fel, cu harul Dumnezeu, această iertare. Nu există. E iertat, nu se pune problema. Dar avem atâtea cazuri. Avem pe Moise arapul care a fost tâlhar. Avem pe Varvar care a fost tâlhar. Și sunt sfinți. Dar și-au revenit, s-au căit amarnic. Da. Chiar,
deci ridicarea este reală și posibilă.
Sigur că da, greșit, dar la Dumnezeu, dragii mei, dacă este inima smerită și înfrântă, mare, eu am fost, iertați-mă că fac o confidență, eram în pădure, în pustii, și am fost atăcat de satane într-o formă foarte neconvenabilă, nu cedam nici ei, și încercam un act de smerenie în fața lui Dumnezeu, că-s nimic, în sfârșit mă forțam. Și am fost eliberat și am zis, citind în viețile sfinților, am văzut, am strigat tare, fără să mă mai jenez. Mă auzeau poate lupii, mare mai un om smerit în fața lui Dumnezeu. Că am văzut, m-am încurajat foarte mult. Și am văzut că harul Dumnezeu m-a ajutat, că eu n-am putut să mă măsor câtă smerenie am. Că nu m-am putut vedea decât mai puțin smerit decât toți oamenii pe lumea.
Vă mulțumim. Un nou telefon. Bună seara. Vă ascultăm.
Bună seara.
Bună seara, doamnă. Vă ascult, doamna Buzică.
Sunt româna, părinte. Sunt fica duhovnicească a părintelui Papajoc, dacă își mai aduce aminte de mine. Vreau să-i urez sănătate, vreau să urez spitalului Cristiana reînviere și vreau să pun o întrebare.
Vă rog.
Unii sfinții părinți consideră că smerenia este cea mai mare virtute.
Da.
Dacă ar putea părintele să-mi spună care sunt criteriile care stau la baza acestui lucru.
Vă mulțumim.
Bună seara și să rămână, părinte.
La revedere. Deci, sfinții părinți spun că smerenia este cea mai mare virtute. Există niște criterii, o înlăturire logică.
De fapt, este mântuitoare, dar, să mă scuzați, fac o rectificare. Smerenia te duce până la Dumnezeu și dragostea gustă. Iubirea, dar o iubire smerită, iubirea, dragostea, smerenia. Mă bucur că doamna de la Cristiana, care îi pomenesc foarte mult, am avut chiar un părinte de acolo de care am fost foarte mulțumit când am fost în concediu, au văzut, pentru că i-au fost la dispoziție pomenicile mele de la altar, a fost acolo, a văzut pe cei care îi pomeneam de la Cristiana, pe Pavel, doctorul și în sfârșit mai mulți. Dar singura cale este smerenia. Am fost în Grecia la o mănăstire și m-a rugat să îi scriu ceva pe o vedere acolo, o călugăriță. Și am scris așa, singur smerenia. Și n-a înțeles că, dar ne traducea cineva și i-a explicat. Și a căzut imediat în genunchi. Da. Și-a dat seama de importanța. Că și ele știau că, într-adevăr, smerenia este. S-a smerit Hristos, care e Dumnezeu, care e stăpân, care ne ține cu dragostea lui pe toți și firii de iarbă și lumea, s-a smerit și noi să nu fim smeriți? Ce ziceți? Da.
E mai mult retorică chiar întrebarea. O întrebare rămasă de la domnul Marian Dumitru. Se referea la o cunoștință personală care merge și este practicant, am putea spune, și la Biserica Ortodoxă, dar merge și la alte...
Care sunt altele?
Dumnealui spunea la evanghelist.
Da, nu este permis.
Adică, dacă mergi la mai multe confesiuni pentru a participa, nu, care este motivul?
Adică te duci la mai multe adevăruri de credință? Există un singur adevăr de credință, adevărul ortodox, crezul, nu? Și dacă ești ortodox, respectă astea. Mai departe, cazi în greșeala, cazi în erezie și tu.
Dar poate există un sârg interior de a căuta și într-un loc și în altul.
Să întrebe... Acum, cazuri de ăștia sunt chiar mai multe.
Să-și
cerceteze, dar el s-a declarat ortodox, văd în întrebare. Și atunci, dacă ești ortodox, ține-te de Biserica Ortodoxă. Ce nu ți-a dat Biserica Ortodoxă? Ce lipsuri ai găsit la Biserica Ortodoxă de te-ai dus și dincolo? Unde nu cred în Maica Domnului întru totul, vorbesc de anumite erezii. Nu-ți fac cruce. Domnilor, s-au făcut sinoade ecumenice, sinoade locale, apostolice, și au condamnat cu anatematizări pentru un singur motiv de credință, de adevăr de credință. Cum a fost sinoadele care a fost rând pe rând la sinodul întâi, la Nicea, la 325, sub Constantin cel Mare. Și un singur lucru, dacă nu credea în Maica Domnului, că-i Teotocos, adică născătoare de Dumnezeu, i-au dat în anatima biserică. Deci s-au stabilit dogmele acestea precise cu sinoadele ecumenice și s-a făcut o mulțime de alte sinoade locale și sfinții părinți care au scris, care au făcut. Și atunci, ce lipsuri a găsit la ortodoxie de să duce și în altă parte? Atunci nu e ortodox. Și atunci, noi nu facem catehizări aici. Nu?
Aș vrea să vă pun o întrebare...
E o greșeală. Să se țină de Biserica Ortodoxă. Să se țină, să vină Harul Dumnezeu pentru el, peste el. Că vine, domnilor, vine. Dumnezeu e bogat. Ne așteaptă să cerem. Dar să-L recunoaștem pe el, că el este cel ce este.
Aș vrea să vă pun o întrebare de ordin personal. Ați făcut 14 ani de temniță grea. I-ați făcut la Aiud.
Da.
Ați avut acolo anii aceștia de temniță, oamenii pe care i-ați cunoscut suferind lângă sfinția voastră. A fost o educație spre mai multă smerenie? A fost o cerere a sufletului de nobilare prin smerenie? Pot fi considerați ca o experiență, deși tristă, dar înnobilatoare?
Extraordinar. Au ieșit foarte folosiți. Nu era nevoie, temnița în sine e o mare nevoință.
De ce ați fost luat în temniță?
Eu am fost condamnat la ultima dată 40 de ani, pentru că, mai ales acum că am făcut parte din rugul aprins, care i-am fost la Antim, știți?
O mișcare de înrăinuire a vieții.
De duhovnice și nu aveau cum să ne condamne și ne-a condamnat la organizație. În terenul astea duhovnicești și le-au făcut organizație. N-avea cum să-i, că a durat 90 de zile ancheta, care a fost foarte nesuferită. Da, și fel de fel de... adunat în toată lumea, în sfârșit, lucrul ăsta îl știți, nu e nevoie să mă... această temniță era suficient, era destul ca să te zmerească. Pentru că, domnilor, abia să mai țineai sufletul. Dar când știai că suferința aceasta este pentru marele adevăr, pentru că ți-au pus probleme să sluțească ideile și sufletul cu diferitele lor metode și pentru asta, pentru că îi înfrângeai, pentru că nu acceptai, pentru că ești un mare erou să spui, Dumnezeu, nu primesc acest lucru, te costă viața. Nu primesc. Am fost chemat eu personal, care aveam un nume, să zicem, acolo, că eram și preot și călugăr, de un colonel, că erau la Aiu 10 colonei. În haine de pușcăriaș acolo, zmerit, să zic așa, cel puțin zmerit în formă. Că... Și m-a întrebat colonelul să-i explic că există Dumnezeu. Zic, da, domnule colonel, existența noastră, suflarea noastră, inteligența, rațiunea, a început să-i explic. Astea sunt făcute de un mare meșter, nu sunt făcute la întâmplare, sau cine le-a făcut. Și am spus, am continuat să-i explic, că s-a făcut atâtea semne, că am venit Hristos, că am viat, că... Dar dumneavoastră, de ce nu credeți? Spuneți-mi, de ce nu credeți? Dar era o mare îndrăsneală la mine să-l întreb lucrul ăsta. Dar a trebuit să-mi apăr adevăr. Zice, războiul care s-a dus în Rusia, zice, care a fost în numele Crucii. Ce numele Crucii, domnule? Nebunul ăla de Hitler a vrut să cucerească Rusia și a crezut că rușii... Nu. Dar zic, bine. Dar înainte de războiul ăsta, de ce nu credeți? Și a spus... Care ți-e ultimul cuvânt, ultimul argument? Sunt gata să mor, domnule, n-am văzut că n-am cu cine să... Luați-l, luați-l, luați-l.
Ce personalități ați cunoscut ale vieții publice?
Vă mărturisesc drept, iertați-mă că vă spun, orice deținut era o mare personalitate. Pentru că omul ăsta reprezenta în suferințele lui, acolo rezista, ani de zile, clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, an și ani. Și era o mare personalitate. Acolo era nivelare, nu se prea problema. Cel mai bun era care era cel mai prezent, cel mai prezent în inima lui, că erau suferințe foarte mari. M-a impresionat unul din ei, săracul, care uitase cum își cheamă soția. Pentru că înceta memoria, știți, de mare slăbiciuni. Și nu știa cum îi cheamă soția, știi, care acolo soția era atât de divinizate și de poezate și de nu știu, da. Dar se vă seama, sigur, că da, orice mins era o personalitate. Am cunoscut, sigur, că da, am stat cu fel de fel, am stat și cu Noae Ionescu, am stat și cu Nichifor Crainic, am stat și cu Gane, care a scris Trăite vede Doamne și Domnițe, și pe perind am cu fel de fel de ofițeri și cu fel de fel de superiori.
După...
Bineînțeles că eram ținut strâns, strașnic, nu? Câte doi, câte trei, ne schimbau, ne...
După ce v-ați asumat această haină neagră a monahismului, după ce v-ați îndreptat pașii spre mănăstire, la un moment dat ați ales, aș spune, din punctul de vedere al unui laic mai puțin acomodat cu rigorile unei vieți austere, ați ales un alt fel de temniță, o altfel de temniță. Ați ales pustia. Ați fost în pustie plecați. Cred că puțin sunt oameni în România care practic au renunțat până și la obștea mănăstirii pentru a pleca în pustie. Este sau nu este o altfel de temniță? Deși aparent ești într-o libertate. Sau este sau nu este un altfel de model spre desăvârșire?
Sigur că este altfel de model. Aici te e nevoia în te rugai în libertate, vă dați seama, în foșnetul frunzelor, copacilor, în urletul vulpilor, în urletul lupilor.
Câți ani a stat în pustie?
Aproape 2. Da.
Care a fost motivația interioară de a...
Motivul interior era tot o cunoaștere a lucrurilor și, mai bine zis, o evlavie care am avut, o evlavie. Însă să știți că eram mai mult pentru o viață de obște decât o viață de pustie. Și acum să vă spun, să vă dau un exemplu. Doi inși bine intenționați au plecat, unul la mănăstire și unul în pustie. Și ei s-au iubit în lume, s-au prețuit așa ca prieteni și unul s-a dus în pustie și unul în lume. Amândoi au fost cinstiți. Cel din pustie a venit să facă o vizită la mănăstire fratelui care era ascultător.
Care trăia în obște.
În ascultare. Tăierea voi. Și starețul, un om al Dumnezeu, le-a dat voie să plimbe prin pădure, să destindă starea de recrudescență, starea de... Asta e foarte important, să știți. Și au dat un mort. Și a zis ăla din pustie, ce hai să ne rugăm să învieze. Și s-au rugat și a înviat mortul. Și a zis ăla din pustie, în sinea lui, zice, pentru rugăciunile mele a înviat mortul, că a trăit în pustie. Ălalt nu și-a pus problema. S-a rugat. Și a plecat la mănăstire. Și cum s-a dus la mănăstire, starețul îi spune ascultătorului, fugi repede dincolo de fluviu, ăsta era un fluviu mare acolo, s-a dus și repede acolo, fugi repede, cum? Nu barcă, nu scândură, nu copac, nu nimic. Fugi, ăsta... Când a fugit, un crocodil l-a luat pe spate, l-a dus dincolo. Și a zis tare să se vezi pentru rugăciunile cu ea via mortul. Ia să-l lua ăsta-l altul, știți?
Un altele.
Vreau să vă spun că viața de obște cu tăierea voie este o foarte mare lucrare în creația lui Dumnezeu cu nume de monahi. Este cel mai important lucru în creația pământească a lui Dumnezeu, vorbesc monahismul. Vă spun încă o dată, e foarte greu să încrucișez cuvinte filozofice ca să vorbești de el. El nu e o discuție, el e o trăire. Niciodată n-ai să poți explica de ce e gustul ăsta, așa și ăsta, așa. Îl simți și îl trăiești, dar nu-l explici. Ala o fructă sau la ceva.
Un alt telefon, un alt telespectator, vă ascultăm.
Alo?
Da, bună seara.
Bună seara. Aș vrea să pun o întrebare, părintele Iachim Andrei.
Aș vrea să vă notez numele pentru...
Da, Ivan Andrei din București, vă
rog. Andrei și mai cum?
Ivan Andrei.
Domnul Ivan Andrei. Vă ascultăm, domnule
Ivan. Aș vrea să întreb pe părintele, pentru că am intit de pocăință.
Da.
Ceea ce în biserica ortodoxă n-am auzit.
Da.
Și aș vrea să întreb dacă această pocăință nu există în biserica ortodoxă. Smerenia aceasta vine înainte de pocăință sau după pocăință?
Da.
Această întrebare,
vă mulțumesc și eu, bună seara. Deci, raportul între pocăință și smerenie, adică care anticipează pe cealaltă și care este relația care se poate construi între pocăință și smerenie?
Fără discuție că smerenia trebuie să l-o fi trimis pe el, gândul frumos de a sluji lui Dumnezeu, de a se dori lui Dumnezeu, a existat și una și alta, a existat smerenia care s-a înmulțit în inima și în sufletul lui și viața de nevoință o faci că ăsta e programul zilei, dar o să o faci merit.
Și pocăința ca atitudine sufletească există relațional, este strânsă de smerenie?
Păi nu se poate fără smerenie. Smerenia nu există.
Nu există o părere de rău pentru ceea ce fac eu, da?
E sângele vieții. Nu se poate fără. Smerenie există, poți să faci metanii, poți să faci să cari pământ, să faci să dezi te nevoiești, dar smerenie să existe, nu exclude.
Ceea ce vreau să vă întreb, aminteați cu reverență, aș spune, de părinții sfinției voastre într-o discuție pe care o aveam înainte de începutul emisiunii. E și poruncă bisericească și pentru cinstirea părinților. Considerați că părinții au un rol important în insuflarea, educațional vorbind, unor idei, chiar privind smerenia copiilor. Mă refer chiar la faptul că, iată, pe zi ce trece, anumite grupuri de tineri încearcă să se orienteze spre satanism, spre manifestări care sunt mai puțin, chiar dacă nu sunt deloc smerite, sunt mai puțin puse sub lupa unui cod moral. Considerați că rolul părinților este esențial în această treabă? Și extrapolând apoi...
De mare importanță este educația părinților, care le dă curs, le dă direcție. Și copiii aceștia au crescut în duhul ăsta cald al căsătoriei, pentru că metoda cea mai bună în educație este tot căldura și blândețea. Și foarte mult face. Dar nu atribuim părinților rătăcirile copilor de mai târziu. Și poate să o atribuim societății, poate să atribuim străzii, să atribuim educatorilor școlilor, dar nu adică părinții. Părinții nu. Nu am întâlnit în viața mea părinți care să îi îndemne spre a fura sau spre a face alterele, decât numai să nu faci mama așa, să nu faci așa. Cum? O mamă care naște, tot mama renaște, cum să-l învețe pe copilul. Dar nu sunt ei vinovați. Sunt vinovați, cum zic, cei din afară de familie. Școală, poate, strada. În sfârșit, lichelismul. Ia că aceste discoteci, așa, care sunt dezgolite, care sunt, da, sunt vinovați, da.
Ați întâlnit în activitatea Sfinției voastre drame care au fost născute din lipsa de smerenie, drame interioare și poate chiar cu răsfrângere în viața semenilor?
Da, am întâlnit foarte mult, sigur, dar și dumneavoastră s-a întâlnit. Pentru că, domnilor, vă spun, oricine poate să vadă, să constate, să aprecieze un om că e smerit. Oricine. Sigur că am întâlnit oameni fără Dumnezeu care și-au omorât părinți, care au omorât fără dezinvoltură pe unul, temiri pe alții, bajocoriri, violuri, toate aceste lucruri. Asta era smerenie? Nici de educație, sigur că da.
Ați amintit de rugăciunea inimii. O rugăciune care ar fi mai puțin accesibilă, să spunem, omului de rând. Zic aceasta pentru că ea comportă și anumite norme educative, anumite rigori care țin de isihaz. Da. Ea poate totuși fi asimilată în...
Nu sunt de părere că este numai isihaștilor și nu știu ce. La o măsură oarecare poate să spună oricine. Pentru că întrebarea în sine despre rugăciune sau discuția mare care se face pentru rugăciune nu e bine, pentru că iarăși zic să raționalizează lucru, ci să se tacă și să se zică de oricine. Oricine e valabilă și oricine are nevoie de Doamne Iisus Hristos. Ce se constată? Se constată o limpezire imediată, o scăpare de ispite imediat, în sfârșit că cere ajutorul Marelui Stăpân, Marelui Dumnezeu. Trebuie să se obișnuiască lumea că Dumnezeu guvernează, Dumnezeu face orice fel. Fără de mine nu puteți face nimic. Mai mult. Și nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Vă dați seama că cât de mult ne apără, cât de mult ne stăpânește. Și atunci, sigur că e lipsă de Dumnezeu la ăștia care fac. Țineți-vă de biserică, țineți-vă de Dumnezeu, dragii mei, și puteți să ziceți rugăciunea aceasta a minții sau a inimii, că puterea numelui ajută foarte mult. Tăceți din gură, pe coridoare, pe unde mergeți, așa, ziceți ceva, aveți necaz, rugați-vă, nu vă descurajați, rugați-vă că nu vă rugați degeaba.
Dacă ar fi să sugerați acelora care vin la Sfinția voastră și poate chiar telespectatorilor noștri, dacă ar fi să sugerați posibile modele de smerenie care să fie extrase, care să fie întâlnite în scrierile Sfinților Părinți, care ar fi modelele pe care le-ați menționa?
Domnule dragă, Vezi că ei nu se pot fotografia, ei nu se pot contura așa cum întrebați. Chiar toți Sfinții Părinți au fost foarte smeriți.
Dar ei expun bine, niște parabole și...
Ei bine, au fost, uite, v-am spus de o serie întreagă de inși care nu făceau altceva decât așteptau suferințele altora. Toți ăștia prin mănăstiri sau chiar în lume au fost care au dus o viață smerită, fără pretenții, fără velietăți, fără dorinde mari șeferii sau, da.
Este posibilă, în opinia Sfinției voastre, o renaștere a monahismului românesc, pornind de la acest principiu al smereniei și al mersului spinos de mănăstire?
Eu am spus de multe ori că sunt foarte, foarte de părere că se va renaște. Pentru că este un lucru cu totul atât de necesar, într-o vreme foarte amestecată, în moment istoric, foarte amestecat în concepții. Și renașterea monahismului va ajuta foarte mult. Chiar s-a și început. Există o mișcare destul de serioasă între diferiți tineri, tinere care cer mănăstiri, care să construiască. Pentru că dumneavoastră țineți vă rog cont la starea de lucruri de astăzi, că s-a trăit 40-50 de ani de ateism și a fost foarte greu, ăștia au fost închise. Noi călugării eram închisori, eram adunați ca să le poată desfința, după cum s-a și întâmplat. Eu eram egumenul mănăstirii Slatina, 120 de călugări, când n-am mai găsit niciunul. I-am prăștiat, a făcut-o de călugărițe, pensionare, nu știu ce, cu mari intervenții, da.
Și apoi, acum am ajuns să trăim și zilele unui nobilări chiar sub acest raport.
Sunt foarte de părere. Numai că lucrurile acestea, domnule dragă, se face în timp.
Și tot timpul își va pune amprenta.
Face în timp. Eu chiar sfătuiesc, aproape zilnic vin cu gândul de a veni la mănăstire și mă întreabă cum să mă comport. Nu te duce să găsești mănăstire, să faci tu mănăstire. Asta e sfatul.
Stimați telespectatori, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Preacuvioase Părinte Arhimandrit, țin să vă mulțumesc pentru că ați avut și puterea și dorința și dragostea față de telespectatorii noștri, ca la o vârstă de peste 80 de ani, 82 și 3 luni, să porniți acum în miez de toamnă spre București pentru a fi aici.